Dankie. Gemeente, goeiemôre. Vanmôre het ons 'n boodskap met die tema dit is erg om te dink. En dit is my interessant, was vir my interessant om by aanloop van die erediens en hoe dit ontwikkel. Vader se plan te sien met die boodskap. So, hy het ons eers gevat na 'n plek waar ek onthou, Michelle het gesê vir ons, dink die dinge wat daar bo is, hy het die stukkie gelees, nie die dinge wat op die aarde aangaan nie, maar ek wil die klem lê op die dink. Jy weet, ons dink baie keer, ek, hy sê, dink die dinge wat daar bo is, maar het is belangrijk om te verstaan, Johan het ook iets gesê, oor ons moet die ware besef, kyk, die klem lê daarop, dat jy moet dink, jy moet besef, en vanmorgen se boodskap, wanneer jy nou sê, jy weet, as ons sê baie keer, het is om erg om te dink dat mense nie omgee vir hulle kinders nie. Jy weet, die essentie van die saak is die Franse filosoof wat gesê het, ek dink, daarom is ek. En om te verstaan dat 'n mens is dit is wat ons onderskryf van diere. Ons is analities in ons denke en ons het die spesifieke punt wat ons mens maak, ons is in staat om abstract te dink. En abstract dink beteken maar net dat jy kan aan dinge dink wat nie bestaan nie. Asof dit bestaan. Nou onthou nou wie nog gesê, ek het dinge geroep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Jahwe het so gesê. Hy het in die skepping dit gedoen. Maar hoekom is dit daar soos ooreenstemming is tussen wat ons kan doen en hy kan doen? Wel, so met hy in Genesis gesê het, ek maak julle soos ek is. En gister in ek gesprek van ek en Gerda het sy genoem, ja, ons het gepraat oor die manier hoe muise in een experiment optree, om sekere dinge te demonstreer van hoe een samenleving sou optree. En toe sê sy, ja, maar dis die biologiese patroon wat een muis aandui. Ja, dit is so. Die natuurlike mens volg een muise patroon. Maar die mens wat sy denke toepas, is 'n ander wese. En wanneer ek sê, dis erg om te dink, dan is dit vir my interessant om te besef, dat Vader het ons eers vanmorgen gevat, ons denke, na 'n plek van lig, sodat ons verstaan, wat is die waarde, hoe mooi, hoe groot is ons erfdeel, vat ons na 'n plek van lig, want as jy dan vanuit 'n plek van lig kyk, en dink oor wat op die wêreld aan die gang is, dan besef jy die waarde daarvan, om in die lig te bly wandel. Jy moet die kontras kry. Gister het ons in die kinders 'n film gekyk wat Mel Gibson die regisseur van was, is 'n verskriklike wrede film, wat hy gemaak het oor die Maya, dis 'n semi-histories akkurate dokumentêr, maar dit is eintlik maar 'n drama, aksie ding, oor die Maya koninkryk in Amerika, in die Amerikas. En wat jy baie grafies uitgebeeld sien daar, is die duisternis wat geheers het. In die werelde soos Kanaan, waar hy in Israel getrek het. En ons gaan nou daarna kyk. Dis hoe dit gelyk het. Menslike offerandes was mense gewees. Mense is geoffer. Aan die orde van die dag. Wreedheid het geen perke gehad, as ons vanuit waar ons vandag daarna kyk, na die geskiedenis terugkyk. En dit is verskriklik erg. Dit is erg om te dink. Maar dit is erger om te dink as jy dink vanuit die perspektief van waar ons is, lig. En jy kyk na die dinge. Nou, ek wil eerstens sê, moenie ophou dink nie. Moenie ophou om 'n mens te wees nie. Want as die vyand van God sy sin kry, maak hy van ons allemaal veediere. Denkelose wesens wat 'n stroom volg, wat net eenvoudig aangaan, en waar jy hulle ook al die stroom rig. Dit is die denker, die analitiese denker, die abstracte denker, wat die lig gesien het, wat eventueel die een is, wat begin vastkop in teen die richting, wat nie volgens Vader se wil is nie. En as jy moeg geworstel is om te aanhou dink, dan gaan jy ophou swem teen die stroom, en dan gaan die stroom jou saamsleer. So, hoe erg dit ook al is om te dink, moet nie ophou dink nie. Want dit is die stryd waarvan Paulus praat, wanneer hy gesê het, kyk nou hoe Paulus se denke, wat het wonderlike ding, toe ons vanmorgen by mekaar is en allemaal praat, en en van lees uit die woord, ek dink myself, ons is allemaal denkende mense. Ons kyk kritisch na ons levens, na die lewe, na wat ons in die Bybel lees, en so is het vir my, jy weet, ek het nou vergeet wat ek wou gesê, toe ek eers weer afdraai, rabbit hole gevat, iewers heen, en toe kom ek op die verkeerde plek uit, maar nie te min. So, die boodskap van sy thema vanmorgen, het is erg om te dink. En as ek nou vir jy sê, het is erg om te dink dat die woorde van Yahweh nie ernstig opgeneem word in die wereld nie. Ek gaan vir ons lees Genesis 1 vers 26. En dit is sommer in die eerste hoofstuk. Sommer in die eerste hoofstuk sê Yahweh vir ons 'n paar goedjies in enkele verse, wat as ons net hierdie verse vat en ons dink aan ons God en aan die wereld wat geword het, dan is dit verskrikwekkend hoeveel aspekte van wat hy net in Genesis boek, eerste boek sê, is vandag reeds, is die grense van vandag verskuif. Dis erg om te dink, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en net, so een vrou en een man is na die beeld van God geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Nou as 'n mens afwyk van daarvan om die beeld van Yahweh te dra. As jy jouself as mens onderwerp aan die aarde, eerder as om die aarde te onderwerp aan jou. Hoe gebeur dit? Wel, as jy sê, die aarde is ons moeder, en ons moet alles veil hê om die aarde te red. Ons moet ophou leef, ophou brandstof brand in ons karre, ons moet ophou industrie, ons moet ophou dit doen, ons moet ophou dat doen, ons moet ophou kinders hê, want daar is te veel mense op aarde, want die aarde is eintlik ons moeder, en ons is as mens ondergeskik aan die aarde. In werklikheid gaan hulle so ver om te sê, eintlik moet daar baie minder mense wees, ons moet mense doodmaak, of mense moet verminder, sodat die aarde gered kan word. Maar kan julle die verkeerd om die kar en die perde ding sien? Ons sê nie dat die aarde moet vernietig word hierdie mens, dis nie wat Yahweh gesê het, nie. Hy het gesê, jylle moet oor die aarde heers, jylle moet oor die visse en die voëls en alles heers, jylle moet rentmeesters daarvan wees. Ons moet daarvoor sorg, maar ons, die aarde is terwille van ons geskape, nie ons terwille van die aarde nie. En reeds het die mens dom, die rolle omgedraai, sodat die mens se siege begin sê, die mens is 'n probleem vir die aarde. Nee, die aarde is geskape net vir een rede, is dat die mens daarop gevorm kan word. So jy kan sien, en dan ook, as jy, dan ook ontken, dat daar 'n biologies geskape geslag aan 'n mens gekoppel is. 'N man en 'n vrou het ek hulle geskape. Dan het jy sommer net om te sê hoe erg dit is om te dink. Genesis 1 is in elke opsig deur die vyand, deur die mensdom, op sy kop gedraai. Dit is erg om te dink, dat ons het nog nie eens by Genesis 2 uitgekom nie. En kyk wat die mensdom, onder die invloed van die bose, reeds gaan doen. Hulle herken nie geslag nie, hulle die mens onder die aarde gaan plaas, en hulle dra nie die beeld van Yahweh, sy eerlikheid, sy adelikheid, niks van daai goed nie. So as jy wil begin dink, hoe erg dit is om te dink, het ons by Genesis 1 gekom, en alreeds stuur ons, om te dink vanuit die plek van lig, waar ons nou net Vader geloof het, hoe donker het die wereld geword. Het is erg om te dink, nee. Nou, om jou te wys, dit is net 'n voorbeeld, ons moet nie die dinge op die aarde bedink, en dit moet ons nie negatief maak nie. As ons na die aarde kyk, vanuit die plek van lig, moet dit ons motiveer, om in die plek van lig te bly. Want as jy nou daar film van gister gekyk het, ons sal nooit weer in so tyd wil leef nie. Waar die duisternis so toeneem, dat die mense se harte lewend uitgesny word, as offers aan een of ander God, wat die son beheer, en koppe afgekap word, en die hoop lyke daar lê. Ons dink, gruwelik, Ons wil nooit daar wees nie, ons is nou in die plek van lig. Wel, ons gaan nou sien in die boodskap, die boosheid is booser as ooit. Ons dink om het ons fysische lyke sien, dat dit is erg. Maar nie te min, so het ons een geval, dit is nou in die nuus, die heel eerste keer dat neder in een land, een skoonheidskoningin kies en dit eindelijk een man is. Dit nou gebeur in Nederland. En wat ek vir julle wil wys om te demonstreer, sê die een, Kolle, was 8 jaar oud toe hy, hulle sê sy, ek sê hy, begin het, in 16 toe sy begin het om hormone te gebruik, om haar biologiese klokke te verander, so dat hy meer soos 'n vrou kan voel, en nou, net voor hierdie skoonheidskompetisie, het hulle nou chirurgiese ingrype gebruik, om hom meer soos 'n vrou te laat lyk. So, Genesis 1, dis erg om te dink, is dit al waar die bose dit reg gekry het om die grense te skuif? Nou kom ons kyk net, dis erg om te dink dat ouers hul kinders steeds vermoorlog offer. Nou toevallig, toe ons nou gister die film kyk, toe sê ek vir die kinders, wel ons sal 'n bietjie vandag praat oor die offer van mense en kinders, en net om vir julle te demonstreer of te sê waaroor dit gaan is, as 'n kind sy beste kans op 'n godvreesende lewe gevorm word in sy opvoeding en grootwordjare, dan is die meerderheid, ek maak 'n stelling, dan is die meerderheid van die kinders reeds deur hul ouers in die steek gelaat of geoffer voor hulle nog 'n kans op lewe gekry het. En ek gaan nou vir julle sê hoekom. Kom ons dan lees net eers Levitikus 18, dat ons verstaan, aangesien Jahwe die Bybel geskryf het, deur die hande van mense en die inspirasie van die Heilige Gees, aangesien hierdie sy woorde is, sou ek my wou verstout om te sê, dat Jahwe sou nie iets geskryf het, wat nie van toepassing is nie. Hy het nie net woorde gebruik om die dikte van die Bybel te vermeerder nie. So kom ons lees Levitikus 18, om dit in context te stel, wil ek sê, die hele Levitikus 18 gaan oor seksuele perversie. Jy mag nie gemeenskap hê met die nie, jy mag nie vleeslike gemeenskap hê met daai nie, jy mag nie vers op vers op vers tot in die einde van Levitikus 18. En hier in die middel, so amper asof het uit plekheid is, maar het is allerminst uit plekheid, sê hy, jy mag nie jou kinders offer vir Moloch nie. So as jy die context van die hele Levitikus 18 vat, dit gaan oor seksuele perversie. En om dan daarin te sê, mag nie jou kinders die rivier laat gaan vir Moloch nie, vervolgens my plaaste dit in die perspektief van seksuele perversie. So hy sê, verder het Jahwe met Moses gespreek, Levitikus 18 vanaf vers 1, en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, ek is Jahwe julle God. Volgens die werke van die land van Egypte waar julle in gewoon het, mag julle nie doen nie. En volgens die werke van die land Kanaan, waarin ek julle bring, mag julle ook nie doen nie. En julle mag in hulle insettinge nie wandel nie. Wat sê hy? Julle moet iets niets begin. Van waar julle gekom het, was het verkeerd. Na waar julle toe gaan doen, hulle het verkeerd. Julle gaan dit so doen, dat julle die lig is. Julle verander alles wat was, en alles wat sou kom, want waar julle gaan wees, gaan die lig wees. Dis wat hy vir hulle sê, en dan sê hy vir hulle, Levitikus 18:20, en jy mag geen vleeslike gemeenskap met jou naaste se vrou hê om jou met haar te verontreinig nie. Dit het so aangegaan die hele boek deur. En van jou kinders, en van jou kinders, dit gaan aan. En van jou kinders mag jy nie gee vir Moloch, mag jy nie gee om vir Moloch die rivier te laat deurgaan nie, dat jy die naam van die God van jou God nie ontheilig nie. Ek is Jahwe. En hy hou dit aan sê, met een manspersoon mag jy geen gemeenskap hê soos met een mens, met een vrou het nie, dis een gruwel, en dan gaan hy aan en aan, en dan kom hy in die einde, dan sê hy, Levitikus 18:24, verontreinig jylle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge is die heidene verontreinig, want ek voor jylle uitverdryf het, so het die land dan onrein geword, en ek besoek sy ongerechtigheid daaraan, so dat die land sy inwoners sal uitspieg, maar jylle, die klem op die jylle, moet anders wees. Hy sê, maar jylle moet my insettinge, my verordeninge onderhou, en niks van al die gruwels doen nie, die kind van die land, of die vreemdeling wat onder jylle vertoef. Want die mense van die land, wat voor jylle daar gewees het, het al die gruwels gedoen, en die land het onrein geword. Daar die land jylle dan nie uitspoeg, as julle dit verontreinig, soos wat die nasies uitgespoeg is, wat voor julle daar was nie. Want almal wat enige een van hierdie gruwels doen, die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder hulle volk uit. Daarom moet julle my ordeninge onderhou om niks te doen van die gruwelike insettinge wat voor julle hier gedoen is nie, en dat julle heel nie daardoor verontreinig nie, ek is Yahweh. Dan sê hy verder, Psalm, baie honderde jare later, na hulle in die beloofde land is, en hier is David aan die woord, en hy sê, en hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle strik geword, bovendien het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer, en onskuldige bloed vergiet, die bloed van hulle seuns en hulle dogters, dat hulle aan die afgode van Kanaan geoffer het, sodat die land deur bloedskuld onteilig is, en hulle het onrein geword deur hul werke en goreer deur hul dade, en wat het Yahweh gesê in Levitikus, en die land sal jou uitspoeg. En daar het die wegvoering gekom, Israel is uitgespoeg deur hulle beloofde land. Nou wat ons nou sal dink as ons dit lees, en vooral as jy nou die film gister gekyk het, jyne, as jy nou kom vanuit Egypte, en jy is hier 40 jaar in die woestijn, en die type reëls en strukture wat vader vir jou gee om jou samelewing volgens te orden, is niet lig, regverdig, kinders koppe word nie meer afgekap nie, hulle word nie meer in die vuur gegooi vir afgode nie, jy het vir 40 jaar lang een gemeenskap onder jou beheer gebou, die strukture in plek gebring, dat jou volk, jou kinders, jou mense, in die lig van hierdie nieuwe godheid leef. Jy is so anders as die plekke waar jy na toe jou pad is, en jy is so anders as die plekke waarvan jy aan jy kom, jy is nie in die duister waar die Mayas was, wat ons die film van gesien het, waar die koppe rol nie, jy is in die, en dan kom jy in Kanaan aan, en jy sien hierdie gruwels, en wat doen jy minder as een geslag of drie dala? Jy vat weer die dinge, en jy kom implementeer het weer in jou gemeenskap. Salomo het een hoogte gebouw vir Moloch, sodat wie van sy vrouwe, wat dit hom aanbid het, ook daar hulle ding kon doen, en aan die Moloch godsdienst was inherent gekoppel menslike offerande. En die essentie van die saak was, as ons nou verder lees, ach as ons daar kyk, sorry ek nie aangegaan nie, ek lees vir die uittreksels wat geskryf is oor Moloch, en waarin ek het wil bring is, ons staan nou geskok oor die gedagte dat die ouwer sy kind vir Moloch kan vat, om hom te laat verbrand, die warm panhande van die afgod, wat warm gemaakt word, die koper met een vuur, en die baba of jongkind word dan vastgebind en binnen in die pan gesit, sodat die kind braai, terwyl die dromme slaan om die skreeuwende kind sy skreeuwe stil te maak. Dis Moloch aanbidding. Dis wat Yahweh gesê het, as julle sal dit nie doen nie. Dis wat David oor Psalm sê, toe het ons dit gaan doen, en dit is wat Salomo gedoen het, en in die middel van Jerusalem, na by die tempel, het hy een Moloch hoogte gaan bou, vir, van sy baie vrouwe, en nou sê hierdie skrywer hier so, Moloch is associated with sacrifice of children by their parents, baie specifiek, ouers het kinders na Moloch gebring, om hulle te laat offer, dit was hulle eie ouers. Don't misunderstand it. Careers are fine. Hy probeer net sê, ek is nie teen vrouwens wat werk nie. Dis nie wat ek sê nie. Hy sê, careers are fine. Things to have good gifts of God to enjoy. Scripture repeatedly make this point. Especially the book of Ecclesians. But, careers are terrible gods. Loopbane vir paas en vir maas is aaklige afgode. Waaraan baie kinders geoffer word. Go back to the opening image. Moloch was a horrid god, demanding the lives of his children, an abomination of the worst sort. Our culture may not build metal idols anymore in which our children are burned to death, but are we really morally superior? Is ons werklik moreel op enige hoër vlak? Voorbeeld, 'n pa wat nie sy kinders se onderhoud betaal, omdat hy kwaad is vir die ma, offer sy kinders. Hy offer sy kinders, oor wat sy ook al sy motivering is, want sy kinders, gaan in hierdie lewe se mele in, onvoorbereid, met minder materiaal en geleenthede, om aan of mee te oorleef, as wat die gemeenskap vereis. Offer hy nie sy kinders nie, is ons moreel as 'n gemeenskap regtig beter? The child would be a burden to her, en dis is die uittreksel wat hy skryf oor die moderne feministiese vrou, waar haar loopbaan so belangrik is, dat as sy deur haar losbandige lewe swanger word, sy 'n gesonde kind sal laat vermoor, sodat dit nie haar loopbaan as model of wat ook al in die wiele ry nie. Is dit enigszins beter as om 'n kind te offer vir Moloch? As dit dan jou God is, noem dit dan jou loopbaan, dan is dit 'n offer. Jy het nou net 'n lewe beëindig. So ons het glad nie die morele hoog, die gemeenskap van vandag, het nie 'n hoër morele grond as die Israeliete wat in die middel van Jerusalem kinders gaan offer het vir Moloch nie. Is erg om te dink, dat ons nog net in so 'n duister wêreld leef, as waarin ons lees van die Ou Testament. Dan sê hy verder, female celebrities, en dis hoekom ek sê, ons moet aanhou dink oor die goed, want ons moet ons kinders opvoed. En die idols, die ikone van die vermaaklikheidswêreld, die female celebrities, feminist leaders and other women of influence would publicly boast, brag, dat hulle die vryheid gebruik het, wat hulle oor hulle eie liggame het, en die vryheid opeis, want dit is hulle reg. En in die proses, 'n kind wat 'n lewe moes hê, offer aan wat hulle ook al Moloch vandag wil noem. En dis die rolmodelle van jong meisies. Dis erg om te dink dat ons nog steeds daar is. Ons is nie van Moloch weg nie. As ons dan gaan kyk na die volgende een, dis erg om te dink dat Joshua verniet gesterf het. En ek sê dit juis om kontroversieel te wees. In Europa, waar die nageslag is van die geslag van Yahweh, buiten nou in die nuwe wêreld soos die VSA en so aan, in Europa is Christen geloof nog net belangrik vir 14% van die bevolking, volgens die Pew-opnames. Van die Christen groep woon net 31%, een keer 'n maand ten minste, een of ander vergadering van 'n erediens by, en is daar net 18% wat werklik een keer 'n dag bid, in Europa, van die Christengroep. Daar is net 23% van die mense in Europa, wat tans nog glo dat daar 'n godheid is. Die ander 77% reken nie dat daar iets is na hierdie lewe nie. Nou as jy in gedagte hou dat die Hebreërs sê, in Hebreërs 11, dat die geloof dan hy sê, die geloof begin, dat jy glo dat hy is, hy bestaan, en stap 2, dat hy 'n beloner is van die wat hom soek, dan het ons al terug, dan het die gemeenskap, die nageslag van Yahweh, vir wie Christus kom sterf het, het al terugbeweeg tot die punt waar in 77% nie meer glo dat hy is nie, never mind dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dis erg om te dink dat Yeshua se offer, het verlore gegaan vir 77% van die hedendaagse Europeërs. So, 1 uit 5 wat in Jerusalem gestaan het, het verstaan wat aan die kruis besig is om te gebeur, argumentsontaalwe. Vandag leef ons in 'n tyd waar 1 uit 5 verstaan dat Christus gekom het om ons te red. Ek praat nou net van die westerse wêreld. Dank Vader die nuwe wêreld, en ek wil dit uitwys, en ek dink Suid-Afrika sal waarskynlik nader aan Amerika wees, want die nuwe wêreld, die pionierslande soos die VSA, is op 'n hele ander punt, want hulle kom uit 'n baie hoër vlak van stryd tot voortbestaan. In Amerika is die persentasies heel anderste. As jy daar gaan sien, 68% in Amerika gee hulle self uit as Christene, en er net 14 in Europa. 64% in Amerika se Christene bewoon dienste by, en 68% van Amerika se Christene bid elke dag. Wat vir jou aanduiding gee, waarom is Europa nie meer in die kruishaar van die vyand so seer as wat Amerika is nie? Want Amerika is soos ons 'n pioniersland, en die mense wat daar is, is nog gelowig. Want dit is wat die statistiek nou sê. So, Hebreërs 6 vers 4 sê vir ons, Want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om die weer tot bekering te vernuwe omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer vir 'n tweede keer gekruisig het om openlik tot skande gemaak het. So en wat vir my tragies is is die meerderheid van sy geslag, die meerderheid van sy geslag het Christus weer gekruisig. Dis erg om te dink. Dis dan ook sinvol dat as ons nou gekyk het na 'n berig van Nederland waar die eerste man die mooiste vrou verklaar het. Klink so belaglik. Die eerste man wat die mooiste vrou verklaar het. Dat dieselfde land het die donkerste, wel hulle so bietjie 67.8% van die Nederlandse populatie is nie gelowig nie en 24.5 van die wat 24.5 is geaffilieer met Christenkerke waarvan 11.7% die grootste enkele groep is katolieke in elk geval. So daar is 'n klein groepie protestantse gelowiges oor in Nederland. Die land wat vir 80 jaar teen die hele wêreld beklei het sodat ons die reg mag hê vandag om die Bybel in ons eie taal te lees. Die land wat so hard beklei het om die woord van God te kan ontvang, het éventueel die woord van God geminnig. Al kan hy, al is hy oop voor hulle en hulle kan hom lees. Is erg om te dink. Nou lees ons in Johannes een van die ander redes hoekom Yeshua gekom het. En dit is die ergste om aan te dink. Dit moet ons motiveer om in ons lewens te volhard en ook te stry ter wille van ander. Dat Yeshua het nie net gekom om te red nie. Die woord sê vir ons baie dat hy het gekom met die doel om te red, maar die gevolg van sy koms was dat die wat nie op sy roep antwoord nie, staan regverdig veroordeel. So as ek sê, dis erg om te dink, hy het verniet gekom, is dit ook vir die 77% nie waar nie. Want sy koms en hulle verwerping van sy genade aanbod, veroordeel hulle regverdig. Hy sê so in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie. Dit was nie hoekom hy gekom het nie. Maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat dan nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, met ander woorde wat hy het. Dat die lig in die wêreld gekom het. En die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. As daar nie 'n toets was, en Yeshua was ook die toets gewees, die steen waaroor baie sou struikel, dan sou die oordeel nie so duidelik en regverdig gewees het nie. Maar die oordeel is regverdig gemaak deur die lig wat gekom het en die wêreld het die duisternis gekies. Dis erg om te dink. Dan sê hy Matteus 12:41 om dit mooi te demonstreer, sê hy juis die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag. Dis die stede waar Yeshua beweeg het wat nie na hom wou luister nie. En dit veroordeel, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer. Dis nou Ninive en meer as Jona was hier tussen julle. Yeshua was hier tussen julle. As ons moeg word om te dink, as ons moeg word om die hemelse dinge te bedink, sodat ons kan verstaan hoe dit moet wees. En as ons moeg word om krities te kyk na wat op aarde aangaan, sodat ons kan verstaan hoekom ons moet aanhou stry. As ons ophou dink, het ons skape of veediere geword, dit wat die vyand ons wil maak. En ons mag nooit ophou om te weet wat die waarde is waarvoor ons volhard nie. En 5 minute na jy dood is, sal jy weet hoe jy moes geleef het. toe jy geleef het. Dink daaraan. En dis erg om te dink dat hierdie eenvoudige sinnetjie vir die verre meerderheid van ons broers en susters en volksgenote in die wêreld verbygegaan het, verlore gaan. As ons dan die motivering wil vind vir wat ons elke dag moet deurgaan, vir ons elke dag se regte keuses, vir ons elke dag se moeite met ons kinders, vir elke dag se aanhoudende aanmanings aan ander mense, vir aanhou bid vir ander mense, vir bid vir ons volk en vader se geslag. As ons dan wil verstaan hoe groot die motivering is dat ons aanhou daarmee, dan moet vandag se boodskap vir ons net die prentjie geskets het. Dis erg om in hierdie dinge te dink van waar ons in die lig staan en te kyk na hoe donker die aarde geword het en steeds is. Kom ons sluit die oë. Almagtige Vader, U het ons vanmôre gevat vir 'n toer as gemeente. U het ons geneem in die begin en ons herinner daaraan dat ons denkend moet wees. U het vir ons gesê dat waar ons nou is, het ons baie om oor dankbaar te wees in ons denke. U het ons herinner dat ons moet dink aan die koninkryk. Vader, en dan sluit U ook ons toer af vandag om vir ons te sê dit is erg om te dink waar U volk heen is. Dis erg om te dink hoe groot die oesland is, Vader, en hoe groot die nood is. Dis erg om te dink dat ons in 'n wêreld leef waar ons buurman of mense in ons gemeenskap steeds hulle kinders offer vir Moloch, wat hulle Moloch ook al is. Vader, en ons vra vanmôre vir U, gee ons die krag deur die Heilige Gees, dat ons nie sal ophou om U beeld te dra nie, want U is 'n denkende God. Vader, U het gesê, U het bedink die dinge, wat U wou skape en U het in die lewe geroep met U woord en dit het geword en dit was. Vader, ons is soos U, dankie dat ons U voorreg het om met ons helder verstand en verlig deur die Heilige Gees kan dink aan dinge wat ons nie eers kan sien nie, waar ons nog nie was nie, soos U vir ons vanmôre gesê het, julle moet dink aan die hemele en Yeshua het vir ons kom help om ons abstrakte denke te prikkel sodat ons kon dink aan sake, Vader, wat ons maar eers sal sien as ons daar kom. Help ons om vreugde te hê in ons mens wees, dat U ons so wonderbaar geskaap het, dat ons verstande, Vader, in staat is om hierdie reis saam met U te voltooi. Dankie het U vir ons leer, dat julle moet na liggaam, siel en gees, in al julle krag en al julle verstand my dien, dat U ook ons verstand insluit. Vader, sodat ons denkende wesens sal wees, en altyd sal kyk met ander oë as die tropdiere, Vader, as die natuurlike mense wat verlore gaan. Help ons om dan ook in ons harte so benoud en bekommerd te wees. Erg ontstel, Vader, oor die kinders van U volk wat geoffer word. Dat ons in elke opsig waar ons kan 'n verskil sal maak. Dat ons die nette in die grense sal wees vir soveel kinders, Vader, wie se ouers hulle reeds na Moloch toe gebring het. Wees ons genadig, sodat U nie eendag vir ons sal sê, waar was jy gewees, my wagter wat op die poort moes staan. Ons loof U daarvoor in die naam van Yeshua. Amen.